Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Kenya inasema inapanga kufunga kambi mbili kuu za wakimbizi nchini humo, hatua ambayo itawaathiri wakimbizi wapatao 400,000. Serikali ilisema katika taarifa yake leo Ijumaa, kutokana na maslahi ya usalama wa kitaifa, imeamua kutowapatia tena hifadhi wakimbizi hao. Taarifa hiyo ya kurasa mbili haikusema kama wakimbizi hao watafukuzwa. Hata hivyo, imesema serikali imevunja idara yake ya wakimbizi ikiwa ni hatua ya kwanza, na inafanya juhudi ya kufunga kambi za Dadaab na Kakuma katika muda mfupi iwezekanavyo. Dadaab ndio inatajwa kuwa kambi kubwa ya wakimbizi kuliko zote duniani, na kwa sasa ina wakimbizi 330,000, wengi wao wakiwa ni wa Somali. Kakuma nako kaskazini magharibi mwa Kenya wapo wakimbizi 55,000. Kenya kwa jumla inawapatia hifadhi wakimbizi 600,000. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa ameitisha uchunguzi dhidi ya mashambulizi ya angani yaliyolenga kambi moja ya wakimbizi nchini Syria na kuua darzeni ya watu jana Alhamis, huku akisema kwamba shambulizi hilo huenda likawa ni uhalifu wa kivita. Takriban watu 30 waliuawa katika kambi ya Kamona iliyo karibu na Sarmada kaskazini mwa mkoa wa Idlib, huku darzeni za wengine wakijeruhiwa kwenye shambulizi hilo la kupitia angani. Hayo ni kwa mujibu wa kamati ya mipango ambazo ziko kwenye mtandao wa wanaharakati wanaompinga Rais Bashar al-Assad. Kundi jingine linalofuatilia masuala ya wanaharakati la Syrian Observatory for Human Rights lililo na makao yake nchini Uingereza limesema idadi ya waliokufa ni 28, wakiwa ni pamoja na watoto na wanawake. Hata hivyo, kundi hilo lilionya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Naibu rais wa chama kikuu cha upinzani nchini Gambia cha United Democratic Party UDP ametoa ombi kwa jamii ya kimataifa kusaidia kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa chama hicho Ousanio Darboe. Darboe pamoja na wanachama wengine 38 wa upinzani walikamatwa mwezi uliopita na kufunguliwa mashtaka ya kupanga njama ya kufanya uhalifu. Awali walikuwa wameshtakiwa na makosa ya kukusanyika bila kibali, kufanya ghasia na uchochezi wa kuzusha ghasia baada ya mkutano wa kisiasa, wakidai mabadiliko ya mfumo wa kisiasa na kuandamana dhidi ya kifo cha ofisa wa chama cha UDP Solo Sanding aliyekufa akiwa kizuizini. Jaji hapo jana siku ya Alhamis alikataa kumwachilia Darboe kwa dhamana. Naibu katibu mkuu wa chama cha UDP Mariam Seka amesema chama chake hakina imani na sheria za Gambia ambazo amesema mara nyingi zinawajibika kwa rais wa nchi hiyo Yahya Jammeh. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ushindi wa bilionea Donald Trump kuwa mteuzi mtarajiwa wa chama cha Republican haijamsababishia kupata uungaji mkono kutoka kwa uongozi wa chama hicho. Kiongozi anayeshikilia nafasi ya juu ya chama hicho, spika wa bunge Paul Ryan, alisema jana kwamba hayuko tayari kumuunga mkono Trump kama mteule wa chama. Ryan siku za nyuma alimkosoa Trump kwa kusema kwamba kama asiposhinda uteuzi wa chama hicho, wafuasi wake huenda wakafanya fujo katika mkutano mkuu wa chama mwezi Julai. Wakati huo Trump amesema hayuko tayari kuunga mkono ajenda ya Speaker Ryan, lakini hakuondoa uwezekano wa kushirikiana naye katika siku zijazo ili kusaidia Wamarekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Nam, ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika za Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook moja kwa moja katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Basi mimi ni Abdul Shakur Abud, leo tukizungumzia msukosuko wa kisiasa huko Afrika Kusini na swala la muziki na maadili huko Tanzania. Na kuweza kuchambua masuala haya yote, hapa studio niko pamoja na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, BMJ Muridhi, na kwenye simu tuko na Ahmed Abdi kutoka Johannesburg, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Basi moja kwa moja Kwa Undani. Naam, mpendwa msikilizaji, basi Kwa Undani, kama nilivyoeleza hapo awali, tukianza matangazo huko Afrika Kusini, Rais Jacob Zuma na chama chake cha ANC kinakabiliwa na upinzani mkubwa kuwahi kutokea nchini humo tangu kunyakua uhuru mwaka 1994. ANC kimekuwa madarakani tangu wakati huo, lakini tunapoona kuna matatizo mengi ya kisiasa, ulaji rushwa na kadhalika. Na tunapozungumza wakati huu, zaidi ya shule 19 zimetiwa moto katika jimbo la Limpopo, ambako wakazi wanapinga uamuzi wa kuchora mipaka mipya manispaa na wilaya ya Kura ili kukipendelea chama tawala cha ANC, na mambo mengine mbalimbali hadi bungeni, ambako wapinzani walipiga makelele Rais Zuma alipokuwa akihutubia. Basi kwenye simu moja kwa moja, hebu tuende huko Johannesburg. Ahmed Abdi, karibu katika Undani. Hali ikoje kwa wakati huu?
Asante sana Abdi Shakur. Hali ni bado tete hapa Afrika Kusini, hususan upande wa Limpopo, kwa kuwa utakumbuka kwamba hii msukosuko ilianza Jumatatu pale ambapo mahakama ilipoamua kwamba hiyo kitongoji kinachoitwa Vuyani katika eneo la Malamulele kili wakazi wa hapo walikuwa wameenda mahakamani kupinga serikali kwamba waweze kugawanywa. Sasa mahakama ilipoamua kwamba hawakuwa na kesi wananchi wa eneo hilo, ndipo ghadhabu zote zikazuka. Wakaanza sasa kuchoma mashule, zahanati, wakachoma kanda mbili, magari na maduka ya wageni pia yakachomwa.
Sasa hii ni kwa sababu tu wamekasirika? Wana sababu zaidi kwa nini wanakwenda kuchoma shule 19 zimetiwa moto?
Utakumbuka kwamba utakavyokagua vizuri utakuta kwamba ANC ina tatizo moja, haisikilizi watu, inafanya uamuzi watu wakiwa wamekaa maofisini huko, wanagawanya tu mipaka bila kuwasiliana na wanaohusika, na hata kama ni kuwasiliana wanakuja kwa diwani, wanamuuliza diwani, tunakata mipaka hapa, diwani anakubali kwa sababu ni wa chama hicho. Lakini utakuta wale raia ambao inawaathiri kusafiri kutoka eneo moja mpaka eneo nyingine, inabidi nao wawakilishwe, lakini hamna mtu yote anayewakilisha. Sasa ghadhabu yote hii ilitokea kwa sababu ya kitendo kama hicho. Sasa utakumbuka kama hiyo kitongoji kinachoitwa Vuyani, kilomita 20 kutoka hapo kuna kitongoji kingine kinaitwa Malamulele. Mwaka jana nao kilichoma shule, na baadaye ndipo serikali ikaamua hiyo mpaka sasa haitagawajwa. Sasa imekuwa ni kama funzo kwamba tuchome shule ndipo serikali itatusikiza.
Naam, na mbali na hali hiyo, manake kuna ile hali kwamba katika bunge na uliposema katika mahakama vile vile, wiki hii mahakama kuu imeamua kwamba zile kesi karibu 800 hivi za ulaji rushwa dhidi ya Rais Zuma lazima zisikilizwe upya. Je, hizo zimeleta athari namna gani huko Afrika Kusini?
Utakumbuka kwamba toka Jacob Zuma awe makamu wa rais, amekuwa akipata misukosuko hapa na pale. Kwanza kulikuwa ile kashfa ya ubakaji, naye katika kucheza siasa yake akaweza kumuoa Thabo Mbeki. Alipokuwa katika ile kutaka kuchukua wadhifa wa nchi, ndipo hizi kesi ziliweza kuibuka, hizi za kashfa. Pale pale kutakuta kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wanampinga yeye. Ndipo zikatokea kanda fulani za ambazo wanaziita hapa spy scandal. Ikabidi yule anayesimamia mkuu wa mashtaka akasema hapana, inaonekana hapa sio kwamba kuna kesi dhidi ya Zuma, bali kuna njia ya kutaka kumzuia asichukue wadhifa wa nchi. Akaondoa yale mashtaka. Hiyo kesi imekuja juzi hapa, juzi kati kukatokea tena kashfa nyingine ile ya Kandla. Yeye akiwa rais, ikasemekana kwamba rais lazima ajengewe makazi yake. Ikajengwa, hela ambayo ilikuwa imetarajiwa itumiwe ilikuwa ni milioni 100. Ilienda ikatumika milioni 300 na kitu. Kaelezwa kwamba bwana lazima hii hela utalipa. Atakataa, Zuma akakataa kata, akasema kwamba mimi sikutuma mtu yoyote kukarabati na kutumia kiasi kama hiyo. Utakumbuka yule mlinzi wa mali ya umma kufanya uchunguzi wake, zikaangukia mlangoni mwa Zuma kwamba utalipa hii hela. Kakataa, ikabidi vyama vya upinzani vipeleke kesi mahakamani, ndipo akapatikana kwamba Zuma unatakikana ulipe ile hela. Pale naye ndio akakuja kwenye runinga ya taifa akaomba msamaha. Sasa imekuwa ni kashfa baada ya kashfa, kashfa baada ya kashfa. Hivi majuzi, juzi kati, huyu katibu mkuu wa chama cha ANC alikuja akadai kwamba idara ya ujasusi wa CIA ndio ina kushika na kujaribu kuangusha serikali ya Jacob Zuma. Yaani utakuta kwamba kumekuwa na tetezi ya hii wala hii, lakini kashfa zimekuwa zimwati. Sasa juzi mahakama iliamua, wiki jana mahakama iliamua kwamba kesi ilikuwa na mkabili Jacob Zuma lazima irudishwe tena mahakamani. Sasa ngoma iko kwenye mkuu wa
waendesha mashtaka,
naye atakana naye alete ile kesi. Sasa sijui itakuwaje hapo.
Hebu tueleze hapo kidogo, kuna habari ambazo zinasema kwamba katika bunge la Tanzania, la katika bunge la Afrika ya Kusini hawakuweza kumuondoa kama vile walikuwa wameleta mashtaka. Je, kama unasema wananchi wengi wanasema amefanya mambo yote hayo, ni kwa nini basi hawakuweza kumtolea mashtaka kama wanavyosema kwa Kiingereza impeachment?
Ile impeachment ambayo unavyosema wewe, utakuta pale bungeni asilimia kubwa ya wabunge ni wa kutoka ANC. Upinzani hapa kuna karibu 300 na kitu, utakuta 290 na kitu ni wa ANC. Hiyo upinzani pia na chama ambacho kimeanza juzi cha Julius Malema ambaye alikuwa kwa ANC na kafukuzwa, wana viti 25. Sasa kuja kumwondoa rais kupitia sheria za nchini, kupitia bunge, hazikufua dafu. Hapo sasa ndio ngoma iko. Sasa mkuu wa mashtaka nchini ni mtu mpya, naye juzi juzi kateuliwa, hata ana miezi miwili kwenye kiti. Sasa sijui itakuwaje hapo.
Mkamiti, naona kwamba pia swala hili la kufungulia mashtaka kama Abdi alivyoeleza ni gumu sana, manake ANC bado inatawala
haswa. Abdu Shakur, kwanza tuliangalie hili neno lenyewe impeachment. Ni kwamba ukiangalia katika katiba ya Afrika Kusini, neno la kufunguliwa mashtaka bungeni halionekani mahala popote pale katika katiba hiyo, na neno lililotumika chini ya kipengele cha 89 katika katiba hiyo ni kuondolewa rais madarakani. Kwa hiyo bunge mpaka hivi sasa halina uwezo wa kumfungulia mashitaka rais Jacob Zuma, japokuwa wabunge waliopo ndani ya bunge wengi wanatoka chama tawala. Ni wachache tu, ni kama wabunge 89 hivi ndio wanatoka chama cha upinzani. Hii ni kwa mujibu wa takwimu ambazo nimezipata kutoka katika kitengo kinachoangalia katiba ya Afrika Kusini na masuala ya rushwa.
Na mbali na kufunguliwa mashtaka kwa rais Zuma huko bungeni na kushindwa, vile vile Abdi, wiki hii Zuma alipotaka kuzungumzia swala la uchumi, upinzani ulipiga makelele na amemlaumu spika wa bunge kutoshinda kudhibiti bunge lake. Hivi sasa inaonekana tena kuna tatizo katika bunge lenyewe.
Ah. Hapa nchini kuna chama karibu tano, lakini ni mbili tu ambazo zinampinga, zinasema kwamba rais kama alikiuka katiba anafaa kustaafu. Sasa utakuta kwamba chama cha DA na cha EFF ndio wanaompinga vikali Zuma. Hivi mwezi wa pili mwaka huu ilibidi polisi waingie bungeni, kwa sababu alipokuwa anatoa hotuba yake katika bunge, rais hakuweza kutoa ile hotuba kwa sababu kulikuwa na makelele, kulikuwa na matatizo ndani ya bunge. Ikabidi polisi waingie na kuwatoa wale. Sasa hivi jana juzi alipojaribu kuhutubia kuelezea uchumi unaelekea wapi nchini, ambazo serikali ya Zuma itafanya nini na nini, alipokuwa kianza tu kutoa hotuba, kuna wale waliondoka na kuna wale walikuwa wanasema kwamba huyu sio rais wangu, huyu kaenda kinyume na katiba. Ikabidi tena wanaolinda amani kule bungeni ikabidi waingie wawatoe wale wa bunge ambao walikuwa wanaleta matatizo bungeni.
Kwa hivyo tukiangalia hapo tunaona kwamba BMJ, Afrika Kusini inakabiliwa na matatizo ya utawala, maanake rais mwenyewe amebanwa na bunge vile vile kuna matatizo. Ukiangalia katika nchi nyinginezo utasema kwamba taifa hilo lina tatizo la kisiasa ndani yake, au unasemaje?
Ni kweli kabisa Shakuru, na sio Afrika Kusini peke yake. Hili ni swala ambalo limetamba katika eneo lote, katika bara nzima la Afrika. Kuna mataifa kadhaa ambayo viongozi wao wamehusishwa katika kashifa za kila aina. Na wakati akizungumza alipokuwa naelezea, kuna swala lingine ambalo vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti kwamba kuna familia inajulikana kama familia ya Gupta ambayo pia imehusika sana. Wanasema kwamba yeye ina ushawishi mkubwa kwa rais huyo Zuma katika Afrika ya Kusini.
Naam, Abdi, swala la mwisho labda pengine ni kwamba je, ANC licha ya hasira hii zote, licha ya makosa haya yote yanafanyika, watu wanajiuliza je, kutaweza kufanyika mageuzi? Maana kuna wachambuzi wanasema itakuwa ni vigumu, inabidi ANC ifanye marekebisho. Je, huko ndani unaonaje wewe mwenyewe huko?
Mimi katika kupita kwangu kuja kumtoa ANC kutoka Afrika Kusini itakuwa ni shida. Itakuwa ni tunapanda mlima mkubwa sana, kwa sababu watu hapa ni watu ambao wamekaa hawana ile uwezo, tunasema low income people ambao wanapata hela kidogo, lakini wote wanaamini ANC kwa sababu utakuta hii chama ina miaka 100 na kitu sasa, na imekuwa ndio ile katika grassroots wameshikilia. Sasa kuja kumtoa Zuma itakuwa ni kazi kubwa sana, kuja kutoa ANC itakuwa kazi kubwa, kwa sababu ANC nao katika kucheza siasa yao wamesema kwamba kuna kitu wanaita regime change, kwa sababu ya BRICS, hizi mataifa ambayo yameungana kama Brazil, Russia, India na China, na kwamba kuna watu ambao wanawasha hii moto ya kutaka kujaribu kuipindua serikali hii kupitia mwamko wa raia. Sasa utakuta ni vigumu sana kuja kumtoa, na utakuta hata yeye mwenyewe anajijua mwenyewe Zuba kwamba ikija kwenye kampeni, kama kuna uchaguzi unaokuja wa mitaa inakuja mwezi wa tano, hapo sasa ndio tutajua kweli kama Zuma kweli anapendwa ama hizi kashfa.
Abdushakur, katika kuongezea hilo kwamba hizi siasa zinazoendelea hivi sasa Afrika Kusini ni siasa za muda mrefu na ni kama mchezo tu, kwani ili Rais Zuma aweze kuondolewa madarakani anahitajika 32 ya kura za wabunge ambao ni wabunge 267 kati ya wabunge 400 ili waweze kufanikiwa kumuondoa Zuma. Na utakuta kwamba wabunge 249 ni wa chama tawala cha ANC, na wabunge 89 kama nilivyosema awali hao wanatoka chama cha upinzani cha DA. Na kumbuka pia kuna kundi la chama cha Julius Malema ambacho yeye ana wabunge 25 bungeni. Kwa hiyo hawa wote wanahitajika kujumuika pamoja na kuwa na msimamo wa dhati.
Naam, BMJ labda
nilitaka tu niongeze kidogo kwamba dunia nzima sasa inamulika rais huyu kwa sababu hususan kwa sababu ya uongozi uliofana sana wa Rais Mandela na baadaye Mbeki. Sasa wanashindwa iwapo Afrika Kusini haitaongoza, ni nchi gani ambayo itaongoza katika bara la Afrika?
Naam, asante sana Ahmed Abdi huko Afrika Kusini. Tunaendelea na kwa undani. Na mnaendelea kusikiliza kwa undani, wapendwa wasikilizaji, kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mkisikiliza vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Basi nenda moja kwa moja katika Facebook Swahili, utaweza kufuatilia kwa undani. Sasa sehemu hii ya pili tunazungumzia swala la maadili na muziki, kutokana na kwamba serikali imepiga marufuku nyimbo moja mkamiti kali kweli kweli, Chura.
Haswa.
Hataki kusikia Chura. Basi kuweza kutufanulia swala hilo, tuko na
ofisa wa habari wa Baraza la Sanaa Tanzania, BASATA, ni Aristides Kwizera,
pamoja na George Njogopa huko Tanzania. Basi kwanza kwako wewe George, hebu tupatie sura iliyopo hivi sasa. Wasanii wanasema hawapatiwi haki kuhusiana na swala hili la kupigwa marufuku nyimbo zao. Nini kinachotokea hapa?
Abishakuru, kweli umesema kwamba kumekuwa na sokomoko, mvutano, maneno yanajitokeza baada ya tu ya baraza au BASATA kutoa tamko kupiga marufuku wimbo ambao umepata umaarufu katika sauti ya Chura. Kwa hiyo katika vijio vinavyozungumzia muziki, kuna pande zinazojaribu kutoa tuhuma, shutuma niseme, kwa mamlaka inahusika, kwa sababu wanasema wanaubana muziki kwa sababu katika teknolojia ilivyokuwa kubwa, kutoa matamshi yale ya kuipiga marufuku muziki huu, na wakiutizama muziki wenyewe wanasema kwamba BASATA ilikuwa imekurupuka na imetoa adhabu ambayo haikupaswa kufanya kwa wakati huu, kwa sababu ukiutizama muziki wenyewe umechezwa katika mahadhi ya kwenye bahari, lakini hakuna maumbile yote yanaweza kumuonyesha anaocheza zaidi tu umbile la upande mmoja. Na mtengenezaji wa muziki alisema kwamba hakupenda kupeleka katika vyombo vya habari rasmi kama television au radio, alitumia zaidi mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna nyakati watu wanahisi kwamba hizi mamlaka zilizopo hazitumii vyema mamlaka zake, kwa sababu wanajaribu kufananisha baadhi ya nyimbo kutoka nchi za magharibi, wakiwataja wanamuziki kama Nicki Minaj kutoka hapo Marekani, nyimbo zake zinatamba katika vituo mbalimbali vya televisheni. Hakuna marufuku yote iliyowekwa. Kwa hiyo kwa kutoa marufuku kwa wimbo huu na baadhi ya nyimbo nyingine, wasanii wako njia panda baadhi wanavyodai.
Naam, asante sana. Na sasa Aristide, kwa upande wako, nini, kwa nini hatua kama hiyo zimechukuliwa?
Labda nitoe ufafanuzi kidogo kwa maelezo ya bwana Njogopa kwamba wimbo wa Chura haujafungiwa na BASATA, na neno kufungiwa halijatumiwa, isipokuwa wimbo wa Nura wa Chura ulifanya kuusitisha, na sababu za kuusitisha ziko wazi, na wasitishaji ni Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambayo BASATA ni chombo tu ambacho kiko chini ya wizara hiyo, na kilikuwa ni sehemu ya kikao kilichokaa kujadili hatima ya wimbo wa Chura. Kwa hiyo swala la kusimamishwa wimbo lisihusishwe moja kwa moja na kuifungia. Kwa hiyo kilichofanyika pale ilikuwa ni kusimamisha wimbo, na sababu za kusimamisha kama tulivyokuwa tukieleza wazi ni kwanza, video inatajwa kutokuwa na maadili na inaonekana kutokuwa na maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo ndipo ni hoja ya kwanza. Lakini pili, video inadhalilisha utu wa mwanamke. Lakini vile vile ni video ambayo maudhui yake mle ndani yanaleta mashaka kwa ukilinganisha na maadili tuliyo nayo. Kwa hiyo hizo ilikuwa ni hoja kuu. Lakini tatu, ni video ili itoke kuna kanuni na taratibu ambazo inabidi zifuatwe. Kwa hiyo kabla video haijatoka, kuna mamlaka ipo kisheria, mamlaka ya bodi ya filamu ambayo imeanzishwa kwa sheria ya michezo ya kuigiza na michezo ya jukwani ya mwaka 1976 na kanuni zake za mwaka 2011, ambacho chombo hicho kazi yake ni kuangalia maudhui ya kazi yoyote ya sanaa ambayo iko kwenye mfumo wa video au wa picha jongevu kabla haijaenda kwa umma au kabla haijatolewa kwenye mifumo ya mawasiliano. Kwa hiyo hicho kilichofanyika kwamba leo hiyo haikufuata utaratibu huo. Kwa sababu haikufuata utaratibu huo, basi ilibidi sitishe. Na
lakini hapo nataka nikuambie, nikuulize Rester kwamba ukizungumzia swala kwamba haikupata, hiyo swala hilo la mwisho, kweli kuna utaratibu, nyimbo nyingi siku hizi kila mtu akitunga nyimbo anaweka katika mtandao wa kijamii, vipi mnaweza kudhibiti masuala kama hayo?
Nadhani udhibiti wa masuala hayo ni kupitia sheria zilizopo, na tunaposema kwamba zipo nyimbo nyingi zinaingia kwa utaratibu huo, nadhani ni kukiuka makosa, kwa sababu sheria iko wazi. kwamba wimbo ulio kwenye mfumo wa video unapotaka kuitoa, na sio wimbo tu, kazi yoyote ambayo iko kwenye mfumo wa picha inayojongea kabla haijatoka, kuna mamlaka iko kisheria ambayo kazi yake hiyo mamlaka, kama nilivyotaja bodi ya filamu, ni kuhakikisha kwanza inaangalia maudhui yale ya kwa maana ya script au tunaita ule mswada wenyewe kabla haujaenda kutengenezwa kwa video. Kwa hiyo inautazama ule mswada, inajidhihirisha kama kinachokwenda kuandaliwa na msanii huyu au kinachokwenda kuandaliwa na msanii huyu wa video hii, je, inasawiri na kureflect hali halisi ya utamaduni wetu hapa nchini. Kwa bodi kijidhihirisha, itamruhusu msanii au mdau huyu anayetaka kutengeneza video ile kwenda kwenye mandhari kwa ajili ya kutengeneza video yake. Kwa akienda kule, akimaliza analazimika vile kurudi kwenye bodi ya filamu pia kwa ajili ya kuangalia, je, alichoelekezwa mwanzoni kuhusu mswada alioandaa, je, amezingatia? Na kama hajazingatia, basi bodi ya filamu inalazimika kusitisha ile video. Lakini kama amezingatia, inamruhusu kuendelea na taratibu zile, kama kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii na kingine. Kwa hiyo video ya Chura haikufuata taratibu hizo.
Na kama unavyosema, video ya Chura haikufuata taratibu. Sasa hapa uzembe ulikuwa wapi? Ni watu wa Basata hamkufanya kazi yenu ipasavyo mpaka video hiyo imefika katika mitandao ya kijamii na kila mtu ameiona? Sio kila mtu tu, ni watu wa rika mbalimbali. Je, nyinyi Basata mnadhani kwamba video hii itawaathiri vipi watu wa rika la chini? Ninazungumzia watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Kama unavyofahamu sasa hivi mitandao ya kijamii ina angaliwa na kila mmoja.
Labda nieleze kwamba hakukua na uzembe, kwamba kinachotakiwa kufanyika, unajua Basata au bodi ya filamu kama nilivyoeleza hapo mwanzo, haiwezi kujua kwamba msanii yuko sehemu fulani anaandaa kitu fulani. Hilo kwanza nilisema kwamba anapokuwa na buni, ni wazo ambalo linakuwa kwenye kichwa chake, kwa maana ya kwenye fikra zake. Kwa hiyo rahisi kwa mtu kutambua fikra iliyoko ndani ya mtu. Kwa hiyo ile fikra ikishawekwa kwenye maandishi au ikishawekwa kwenye mfumo wa video kama nilivyoeleza, ndipo ukaguzi unapoanza. Kwa hiyo fikra inapokuwa ipo bado kichwani au inapokuwa kwenye hali fulani ya kufikirika, hakuna mtu ambaye anaweza kujua kwamba ni nini anakwenda kufanya. Lakini kishakuwa kwenye maandishi au imewekwa kwenye mfumo huu wa picha jongefu au kwenye mfumo wa sauti, basi ndipo mamlaka zinaingia kati. Sasa video hiyo ya Chura imeathiri jamii kwa kiasi gani? Nadhani athari zipo, kwa sababu video ilitoka ikaanza kuchezwa kupitia mitandao ya kijamii kwa siku kadhaa. Sasa wakati imetoka, kuna mamlaka mbalimbali ambazo zinashughulika moja kwa moja na kazi ya hii. Hapo kuna chombo cha ambacho kinasimamia vyombo vya utangazaji kipo mitandao ya kijamii, ambayo ni mamlaka ya mawasiliano TCRA. Kuna baraza la sanaa la taifa Basata, kuna bodi ya filamu kama nilivyotaja, halafu kuna wizara yenyewe inayoshughulika na
kwa hivyo
utaona kuna vyombo vyote hivi. Kwa lazima vikae, na tumekaa tukamuita msanii ambaye ametengeneza video hiyo kwa pamoja.
Kwa hivyo kuna bila shaka Aristid kutokana
basi alikiri makosa kwamba alikosea, akaomba radhi na ndicho ambacho kimefanyika.
Naam, asante sana. Naona muda haumaliziki. Hata George Njogopa bahati mbaya alikuwa anataka nikuulize swala jinsi wasanii wangelipenda au wanachukulia vipi swala hilo, lakini kwa undani ndio muda umetutoweka hivi sasa. Hapa studio Mkamiti Kibayasi, BMJ, mimi ni Abdishakur Abud, nikisema hatuna muda zaidi. Tungekuwa na muda, swala hili tutaliangalia tena kwa undani zaidi wakati ujao. Basi hadi hapo mimi nasema kwaherini.